Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz tadbirkor, noshir, sobiq davlat mulozimi Anvar Mirzo Husayinov. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mashhurlarda mana biz Ozodlikda O'zbekiston Respublikasi prezidentini yangi rezidensiyaga ko'chib o'tishini muhokama qildikda. Odamlar aytishdiki, shu shartmidi shu, mana do'rmon qarorgohi bor-ku, Oqsaroy bor, Ko'ksaroy bor. Shunaqa qiyin paytda xarajat qilib yangi rezidensiya qurish shartmi, Baytqo'rg'onda, Qibray tumanida deyishyapti. Sizning munosabatingiz qanaqa shu masalaga?
Mani munosabatim shundayki, bor o'sha Oqsaroy rezidensiyasi, mana bu bular endi o'sha bugungi talablariga o'zi javob bermaydi. O'sha mustaqillikni birinchi yillarida shoshma-shosharlik bilan qurilgan. O'sha 91-92 yillarda men o'zim ham o'sha paytda prezident devonida apparatida ishlar edim. Shu paytda shu tez quramiz, tezroq bu Oqsaroy bo'lsin deb darrov haligi qurishganda o'zi bu bir haligi O'zbekiston bir mustaqil davlatni prezident qarorgohi degan bir haligi talablarga javob bermaydi. Shu uchun endi bir yangilanish lozim edi. Keyin men hozir bilishimcha bu Baytqo'rg'ondagi qarorgoh bu endi haligi Oqsaroyni o'rnini hali bosmaydi. Chunki u rasmiy qabullar joyi edi. Bu esa ko'proq o'sha haligi prezidentni yashaydigan joyi, qarorgohi. U sujjaklarga yo'l yana bir yillik 60 km uzoq tog' yo'llari. Bu endi Toshkent shahridan yaqinroq joy. Bu odam ko'proq haligi ishga qiziqadigan odam, shu uchun shunday Chirchiqni yonida yaqinroq joyda qurgan. Shu ma'nolarda bir pragmatik tomoni, ya'ni bir qulaylik tomonlari bor. Endi bu juda katta xarajatlar bilan qilinmagan, eshitishimga qaraganda ko'proq o'sha Chirchiq daryosini ikkita qirg'og'ida joylashgan bu Baytqo'rg'on qishlog'i, katta qishloq. Shu yerda o'sha o'ziga bir ma'qul, ko'ngliga ma'qul turar joy qurgan. Keyin men yana bir narsani sezayapmanki, bu o'sha eski birinchi prezidentdan ko'p masalalarda darrov uzoqlashyapti. Hozircha jismonan, masalan, uni kabinetiga kirib ishlamadi. Karimov ishlagan kabinetga, Oqsaroyga ham bir marta kirib chiqqanini biz bilmaymiz. Mana prezident kabinetlari ham hammasi o'sha Mustaqillik maydonidagi senatni binosidan o'sha ikkinchi qavatni egallab o'sha yerda haligacha ishlayapti. Demak, bir haligi o'zi endi 13 yil prezident bilan yonma-yon ishlagan odamni o'sha kabinetlarda uncha ham toqati yetmasa kerakmi? Har holda shu yangi joylarda ishlash, odamlarni qabul qilish bilan balki o'sha nima munosabatda.
Odamlar aytayaptida, nima qarang, mana Putin o'sha Kremlda ishlayapti, o'ziga yangi Kreml qurmadi. Tramp o'sha Obamadan qolgan Oq uyda 200 yildan beri kelayotgan Oq uyda yashayapti. Shularmi tajriba, traditsiya bo'lgani yaxshimi? Har bir kelgan odam irim qilib yangi saroy qurib
o'tadi. Lekin endi o'sha birinchi tamal toshi, birinchi qadamlar to'g'ri qo'yilib, masalan, biz bilamizki, Kreml endi bu Putingacha ham, Yeltsingacha ham bo'lgan 5-6 asrdan buyon qurilib kelib, endi butun o'sha xalq uchun shunaqa o'sha podsholar yashaydigan joy bo'lganda, lekin Oqsaroy haqida biz bunday deya olmaymiz. U o'sha kommunistik partiyani markaziy komitetini yonida Anhorni qirg'og'ida tezlik bilan palapartish qurilgan bino edi. To'g'risi. Demak, buni yangilash mumkin, yangilanishi lozim. Yana o'sha haligi insoniy psixologik yondashish ham bordi bu yerda. Endi bu Mirziyoyev balki o'sha joylarda hayotini eng yaxshi shirin damlarini o'tkazmagan, o'sha joylarga oyog'i tortmaydi oddiy odam insoniylik nuqtai nazaridan bildirsak. Shu uchun endi yangi siyosatni, yangi davrni yangi joyda qilishga intilsa agar, endi bu narsa albatta tejamkorlikni men o'zim yaxshi ko'raman. Shu o'sha hozir mamlakat iqtisodiy ahvoli, moliyaviy ahvoli uncha ham yaxshi zamon emas. mana shunday paytda har xil idoralar qurilishi, saroylar qurilishi, haligi hashamlik joylar qurilishi, stadionlar qurilishiga qarshiman. Chunki hozir topgan har bir dollar pulimizni shu ishlab chiqarishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga, kelajak uchun kadrlarni o'sha xorijlarda rivojlangan mamlakatlarda o'qitishga sarflashimiz kerak. Mana shu narsaga, masalan, o'sha bor mablag'larni katta bir qismi ming-minglab qobiliyatli, iqtidorli yoshlarni, agar ular imtihonlarini topshirib bilsa, Amerikaga, Yevropaga, Osiyoni rivojlangan davlatlariga, Yaponiya, Janubiy Koreya, Malayziyalarga, bu yog'i Turkiyaga o'qishlarga yuborishini tarafdoriman. Chunki mana shu ishga sarflangan mablag'lar tez muddatda katta foyda bo'lib qaytadi. Demak, har bir haligi o'sha saroylar qurilishi, hokimiyatlar uchun binolar qurilishi, endi mana bu narsalarga mani ko'nglim chopmaydi. Lekin endi mamlakatni o'sha haligi xalqaro qabullari, prezidentlar bilan uchrashuvlar joylarida endi balkim Mirziyoyev endi u joylarda o'tirganda o'sha prezidentni ko'ngliga yoqish kerak shu joy. Chunki ko'ngling yoqqan joyda odamga ilhomlar keladi. O'sha davlatlararo rahbarlar uchrashuvlarida o'sha juda ko'p aqliy quvvat sarflanishi kerak, yaxshi kayfiyat bo'lishi kerak. Mana shu ma'nolarda u balkim o'zini oqlar. Lekin albatta xalq bilan maslahatlashib, har bir qadamni, mana shunday qadamlarni bir haligi xalqni fikrini bilib boshlash qilish yaxshi bo'ladi.
Anvar aka, mana tarixda misollar bor. Mikhail Saakashvili ham Gruziyada kelib saroy qurdi o'ziga, lekin bu saroy shaffof edi, shishadan bo'ldi. Har bir odam ishini ko'rishi mumkin edi. Demak, Baytqo'rg'ondagi qurilishni atrofi 4 metrlik devor bilan o'rab olingan, odamlar ko'rmasin deb. Ya'ni bu bir xuddi eski totalitar davrga o'xshaydi-da.
Endi Baytqo'rg'ondagi bu hukumat davlat nimasi emas obyekti. Bu prezident yashaydigan uy, prezidentni qarorgohi. Bu uni endi o'zini o'sha nimasi oila uchun, uy uchun qurilgan bino. Bu hozir uni prezidentni ish o'rni deb qarolmaymiz u narsaga. Bu shunday narsada deb. Shu ma'noda, lekin kelajakda albatta O'zbekiston prezidentini rasmiy bir oq uyga o'xshaydigan joyini qurish kerak, lekin bugun emas. Rivojlanish davri kelsa mamlakatni yaxshi bo'lsa, erkin katta miqdorda sarmoyalar bo'lsa agar, o'sha paytda masalan dunyodagi eng yaxshi arxitektorlarni jalb qilgan holda shoshmasdan chiroyli shunday bir bino qurish kerakki, u haqiqatan ham 200 yil, 500 yil xizmat qilsin. O'sha Londondagi mana o'sha saroylarni biz ko'rganimizda, mana o'sha Parijdagi yoki o'sha Kapitoliyni ko'rganda aytaman, men o'ylaymanda shu g'arbdagi o'sha davlat boshqaruvini shu aqlliligi shunda ko'rinadiki, bir marta sifatli qilib haligi uzoq asrlarda ham ma'nan eskirmaydigan binolarni qurishadi va bunda ularni o'sha tejamkorligi ko'rinadi. Tejamkorlik bo'lishi kerak. Ya'ni mablag'larni faqat rivojlanishga sarflash kerak.
Shu o'rinda qarangda, mana madaniyat, san'at va adabiyot ahllari ishtirokida 3-avgust kuni bir video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'sha yerda ko'pchilik ijodkorlar qatnashdi. Mana Usmon Azim qatnashdi, Halima Xudoyberdiyeva qatnashdi, Farruh Zokirov. O'sha Farruh Zokirov bilan gaplashdim, men uchrashuvda qatnashganlar ham Halima Xudoyberdiyeva bilan gaplashdim. Endi ayni majlisda juda ko'p masalalar qo'yildi. Bu masalalardan birisi o'sha to'y tadbirlarini ramkaga solish. Lekin buni ortidan mana shu to'y industriyasiga zarar yetib qolmaydimi? To'y bilan bog'liq juda ko'p kasblar bilan shularning odamlar tirikchiligiga zarar yetmaydimi degan ham savollar paydo bo'lyapti-da.
Endi bu yerda bir narsani ajratish kerak-da. haqiqatdan ham hozirgi kunda to'ylarda hoyu havas har qanday o'sha ma'no chiziqlaridan o'tib chiqib ketgan va to'ylarimizda to'ylarni egasi to'ychilar emas, to'ylarni egasi san'atkorlar bo'lib qolgan. Ular istagan narxida boradi to'yga. To'yda istagan haligi baland qo'yib musiqani shu odamlar bir o'tirib suhbatlashadigan bir-biridan qavmi qarindosh to'yib bahonasi bilan bir yig'iladi. To'ylar o'zi bir yaxshi ham ziyofat, ham bazm, ham suhbat bo'lganku. O'sha milliyligimiz to'ylarni milliyligi shundan iborat bo'lganki, to'yda ham ziyofat, ham bazm, ham suhbat bular hammasi uyg'unlashib ketganida. Hozir endi suhbat tugul ikki og'iz muloqot qila olmaysiz. O'sha musiqalar shunaqa ham quloqni qo'yimga keltiradiki, katta yoshdagi odamlar bir kun to'yga borsa, uch kun kasal bo'ladi. Demak, to'ylarning egasi aslida o'sha san'atkorlar, ularni endi mana ozod qilishdi soliqlardan. Men bilamanki, bu unchalik ham to'g'ri emas. Chunki bular eng katta pul topadigan odamlar. Ularni soliqlardan ozod qilish, buncha imtiyozlar berish shart emas. Bu bilan biz boshqa kasb egalarini axir yerga urib qo'ymaymizmi? Nima uchun boshqa kasb egalari hammasi o'sha ayniqsa mana savdo ahli, dehqonlar, fermerlarimiz har bir topgan o'sha summadan katta miqdorini soliqlarga to'lash kerak-ku, lekin har bir to'yda ming-ming dollar pul ishlayotgan san'atkorlar masalan soliq to'lamasa.
O'ylaymanki, bu sohani o'sha to'ylar sohasini tartibga solish qo'ldan keladi deb o'ylaysizmi? Nimani? Shavkat Mirziyoyevni Toshkent shahri hokimiyatini, chunki bundan oldin qarangda, bundan oldin Qurolov degan bitta mulozim bo'lardi, esingizda bo'lsa.
Kim?
Qurolov.
Ha, bo'lgan.
Bu soliq qo'mitasi raisimi?
Muovidi-da.
Ha, o'shani to'yini videosini ko'rib, O'zbekistonni o'tgan yil o'lgan prezidenti Islom Karimov dahshatga tushgan. Esimda o'sha majlis televizor ko'rsatgan, qo'lda kassetani ushlab turib, nima bu deb so'ragan. O'shandagi to'ylarni tartibga solish haqidagi qaror chiqdi. Lekin amalga oshmadi. Keyin 2 yil oldin, 3 yil oldin Toshkent shahar hokimiyati ham qaror qildi. Amalga oshmadi. Keyin yana 100 yil oldin o'sha Mahmud Xo'ja Behbudiy yozgan Bizni kemiruvchi illatlar degan maqolani ham o'qidim. O'sha yerda masalan bitta kambag'al bir tanob yerini 200 rubl, endi 300 ta sigirni pul ekanda u. O'shanga sotib bir kunda to'yga sarflagan. Kambag'al bitta bir tanob yer egasi. Ya'ni bu narsani shuncha yildan beri to'g'rila olmagan narsani qana qilib to'g'rilaydi?
Endi bu masalan o'sha korrupsiyani biroz kamayishi boshlansa, davlat xizmatchilari o'sha hukumat tizimlarini rahbarlari asosan boy davlat odamlar shular va ularni aka ukalari, opa singillarida o'sha bir qatlam bor shunday. O'sha qatlamni eng katta qismini 60-70% bu davlat va hukumat xizmatchilari, amaldorlar va ularni qavmi qarindoshlari egallaydi. Demak, ularga endi prezidentni ta'siri bor. Uni so'ziga hozir bular amal qilishga tayyor turishibdi. Endi agar biroz o'zlaringizni tartibga solinglar, mana shu kamtarlik qilinglar deb bitta ikkita o'sha amaldorni dabdabali to'y qilgani uchun hammani ko'z o'ngida ochiqchasiga bir haligi jazolasa, ya'ni ishdan olib tashlasa yoki moddiy jazolasa agar, boshqalar ma'lum bir vaqtda albatta ancha o'zini tanobini tortishga majbur bo'ladi. Chunki boy va davlat to'y qiluvchilar asosan boylar. Endi oddiy odamlarimizni orasida, ziyolilarni orasida ham ana o'sha amaldorlarni, haligi boylarni ta'sirida shunaqa bir haligi tushunchalar paydo bo'lyaptiki, to'y bir marta qilasan, mana shu to'yingda falonchadan qolishma u bu deb man 100% qo'shilaman o'sha prezidentni tanqidigaki, shu odamlar bir-birini o'ldirish darajasiga yetyapti. Oriyat deb noto'g'ri tushunilgan ota-onalik burchi vazifasi deb qarz olib, qarzga botib, keyin ertasi kuni to'ydan keyin haligi o'sha qarzlarni yopishga intilib, yana yangi qarzlar olib yurgan odamlarni ham ko'ryapmiz. Mana shu narsalarni endi o'sha Toshkentdagi yoki viloyat markazlari tumanlarda ham endi siz ancha bo'lmagansiz O'zbekistonda judayam dabdabali katta katta to'yxonalar qurilganda shu o'sha to'y xarajatlarini 30-40% o'sha to'yxonalarni arendasi o'shalarni o'zi tashkil qiladi. Demak, bizni o'sha milliy bir qadriyatimizga qaytish kerak.
Mardikor deylik, Rossiyada yaxshi pul ishlab kelsa, 20-30 ming dollar. O'shani pul to'y qilaman desa, uni erkinligini qanaqa cheklaysiz siz? Pulni o'g'irlamagan, o'zi ishlab topgan, orzu-havas qilgan, Sheralni olib keladi 10 ming dollarga, Ozodbekni ham olib keladi. Yoniga dorboz ham qiladi, uloq ham qiladi, o'shaga ham otadi. Bir hafta osh beradi, bir hafta to'y qiladi, uloq qiladi. Nima qilasiz? Nima uchun cheklab olamiz ularni? Haqqimiz bormi?
Men haqqimiz bor. Nimaga deganda, agar bu isrofga kiradi. To'yga odam faqat o'sha erkin haligi o'zini ishlab chiqarish ehtiyojidan orttirilgan pulni sarflash kerak. Agar masalan, isrof deganda men shuni tushunamanki, hali o'zini hayot zaruriyatlarini to'ldirmasdan, qondirmasdan turib, ertaga 1 yildan keyin, 2 yildan keyin rivojlanish uchun o'zini ishlab pulni asosan ishlab chiqarishga, asosan o'sha yangi ish o'rinlari saqlashga sarflash kerak. Ya'ni shu bizni o'sha adabiyotimiz ham, kinematografimiz ham xalqqa bir to'g'ri yo'lni ko'rsatishi ham kerakda. Hamma kinolar bu xudochilik, andachilik, to'y qilish, uzilish, buzilish bilan bo'lyapti. Lekin bironta joyda mana shunaqa jiddiy muammolar, o'sha etik muammolar, ma'naviyat masalalari muhokama qilinmayaptiki. Masalan, o'sha mablag'dan to'g'ri foydalanish. Mablag'dan to'g'ri foyda. Siz ko'rgansizmi, biron joyda 2-3 ta aka o'sha Rossiyadan 3-4 yil ishlab, qul bo'lib, qiyinchiliklar bilan boshini xavflarga qo'yib, topib kelgan pulini birga yig'ib, 2-3 kishi shirkat tuzib, bitta yaxshi kichik korxonani ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganini. Men bilmayman shunaqasini. Birlik yo'q. Pullarni yig'ib yoki qishloqdoshlar yoki bitta mahallani 3-4 ta yigiti birlashib o'zini mahallasi uchun, o'zini qishlog'i uchun zarur bo'lgan o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan yoki qurilish materiallari chiqaradigan birorta yaxshi korxonani masalan birgalikda o'sha pullarni qo'shib, sarmoyalarni ishga tushirganini men ko'rmayman. Bu xoyahavaz degan narsani biz avvalo o'zimizni o'sha e'tiqodimizga zid keladigan narsa deb qarashimiz kerak. Mullalarimiz ham bu yerda o'zini ko'rsatish kerak. Ya'ni bu isrof, bu gunoh. To'g'ri, hamma o'sha diniy kitoblarda o'qiganman. Isrofgarchilik bu gunohlardan kattalaridan bittasi. Demak, o'sha hoy havas uchun, bir haftalik kayf safo uchun 20-30 ming dollar, agar u o'zini puli bo'lsa ham, halol topgan puli bo'lsa ham, uni isrof qilsa, demak gunohga botadi. Va biz buni faqat buni qonunlar yo'li bilan, jazolash yo'li bilan chegaralab bo'lmaydi. Bu hammasi xulq odobni birozgina bo'lsa ham yaxshilash. O'sha kamtarin odamni jamiyatdagi obro'si baland bo'lishi kerak. Mana shu to'ylarni mana birinchi navbatda men yaqinda mana Nuroniy fondini rahbarlari bilan uchrashganimda ham aytdim, mahalla fondini rahbarlari bilan hamki, mana shu eng birinchi vazifalardan biri to'ylarni mahallalarga, uylarga qaytarish kerak. O'sha masalan, Toshkentdagi yaxshi bir to'yxonada bitta ertalabki oshni berishni o'zi 2-3 ming dollar turadi.
3 avgust kungi majlisda qatnashgan mana Halima opa Xudoyberdiyevani aytishicha qora ro'yxatlardagi odamlar chiqarilgan. Masalan, rostmi yolg'onmi, Mamadar akam chiqdi deb yozishdi. Ro'yxatdan chiqdi deyishdi. Va boshqalar, lekin ayni majlisga masalan Mamadar aka chaqirilmadi yozuvchi sifatida yoki Jamol Chamol chaqirilmadi. Bu yerda qora ro'yxatlar davom etayotgandayda bir ko'rinmas shaklda.
Endi bularni tugatib borayapti. Kecha bitta xushxabar bo'ldi. Ya'ni haligi Facebookda ham o'qigan bo'lsangiz kerak, Nurullo Raufxon, Muhammad Raufxon, mana birodarimiz, endi atoqli yozuvchi, jamoat arbobi kecha yozayaptiki, mana Toshkentdan, mana oilamdan telefon bo'ldi. Uni o'sha tuman hokimligiga chaqirib, ayollariga, bolalariga e'lon qilishibdiki, mana Nurullo Rauf Muhammad Raufxon qora ro'yxatdan chiqarildi. Shu Nurullo Otaxonov. Endi u uyiga kelishi mumkin. Agar kerak bo'lsa yo'l kirasini ham to'lab beramiz degan mana shunday xushxabar paydo bo'ldi. Bu men tabrikladim o'sha Facebookdagi. Mana bu Allohning adolati va men bu narsalarni o'zimning mahallamda ham bilaman. Bu yuzlab, minglab odamlarga chaqirib, kelib, uchrashib aytishyapti. Bo'ldi endi. Mana sizlar ham, sizlarni ahli oilalaringiz ham hech kim ro'yxatda yo'q. O'chirildingizlar qoralardan, ro'yxatlardan. Lekin hali o'sha qora ro'yxat bo'lmasa ham shu ma'lum bir shaxslarga o'sha televideniya, radio rahbarlarini, ayrim gazetalarni o'sha eski munosabati, hadiksirashi bor. Men o'ylaymanki, albatta bugungi kunda O'zbekiston yozuvchilari, shoirlarini bayroqdori shubhasiz bu Jamol Kamol. Ham shoir
chaqirilmadi
mana. Mana shu chaqirilmaganligi juda ham ko'p odamga yoqmadi. Bu narsada biz ko'rdikki, hali o'sha adabiyot o'sha yozuvchilar uyushmasining rahbarlari yoki mana shu yig'ilishlarni tashkil qiladigan o'sha prezident devoridagi ayrim mansabdor shaxslar hali ham o'sha eski fikrlarini, munosabatlarini o'rganmagan yoki hozirgi adabiyotni va bu adabiyotda javlon urayotgan shaxslarni bilmaydi ular. Haqiqatan ham oxirgi 10 yillik davomida Jamol Kamolday katta mehnat qilib, bu Rumiyni masnaviylari yu attorni asrornomasi, Shakespeare'ni 2000 bet asarlarini tarjima qilib, yana o'zlari ajoyib go'zal she'riy to'plamlar, boshqa narsalar qilgan shaxs yo'q. Shuni ham ko'rmaslik mumkinmi? Ko'rmaslik va ko'rolmaslik orasida katta farq yo'q.
Mayli, bu masalani ham tushundik Anvar aka, lekin davlat odamisiz, davlat idoralarida ishlagansiz, vazir maqomigacha ko'tarildingiz, prezident apparatida ishlagansiz. Shu ma'noda dunyoni hamma yerida konstitutsion tuzumga, davlat tuzumiga qarshi bo'lganlar ro'yxati bor. Buni o'sha mamlakatlarning xavfsizlik xizmati xodimlari bordan bilan kuzatib boradi. Ya'ni portlatmasin, o'ldirmasin yoki o'sha konstitutsion asosga nima daxl qilmasin degan ma'noda kuzatib boradi. Ya'ni shu ma'noda qora ro'yxat demaylik, bitta ro'yxat, nazorat ro'yxati kerakmi, kerak emasmi?
Kerak. Ya'ni terroristlar, terrorizmga moyil odamlar bor. Jinoyatchilar, jinoyatchilikka moyil odamlar bor. Bular bilan maxsus xizmatlar o'sha o'zini ro'yxatlarida saqlab, ular qayerda bo'lishidan, dunyoning qaysi burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, masalan, o'sha Suriyada janglarda qatnashayotgan o'sha DAESH va boshqalarni, ularni albatta diqqat qilib kuzatish kerak. Ularni har bir qadamini o'lchab borish kerak. Men bunga juda ham tarafdorman. Lekin faqat fikri boshqa bo'lganligi uchun, xur fikrligi yoki tanqidiy fikrga ega bo'lganligi uchun ularni qora ro'yxatlarga kiritishni men oldindan noto'g'ri deb o'ylaganman, hozir ham va shunday bo'lish kerakki, jamiyatda xur fikrlik bo'lish kerak.
Rahmat. Demak, O'zbekistonlik tadbirkor, noshir, sobiq davlat mulozimi Anvar aka Husaynov bilan gaplashdik. Katta rahmat sizga.
Ma'qul, xo'p, yaxshi qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.